Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yür eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Həsən bəy Ağayevin səsi idi. Həsən bəy Ağayevin həyat tarixçəsini, onun haqqında filmin ssenari müəllifi, yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı və Həsən bəyin nəticəsi Xurşud Abdullayeva ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Nəriman müəllim, xoş gördük.
Hoş gördük.
Nəriman müəllim, Həsən bəy Ağayev haqqında filmin ssenarisisiniz. Niyə məhz Həsən bəyi seçdiniz?
Həsən bəy Ağayev haqqında film mənim lider televiziyasında çəkdiyim sənətli filmlərin işçilərinin birinci filmi idi. Təkcə Həsən bəy Ağayev deyildi. Ceyhun bəy Hacıbəyli var idi, Əli bəy Şeyinzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Xudadad bəy Rəfibəyov. Yəni Cümhuriyyət dövrünün görkəmli simaları, görkəmli ideoloqlarımız haqqında filmlər elədik. Birinci Həsən bəy Ağayevi qeyri-şüuri sürətdə seçdim. Özü də filmin adı İşıq Ömrü idi. Doğrudan da Həsən bəy Ağayevin ömrü işıq kimi çox parlaq, qısa olub və 45 illik ömründə demək olar ki, 100 illərin işini görüb. O qədər məhsuldar və o qədər mədəniyyətli, işıqlı bir adam olub ki, mən birinci qərara gəldim ki, Həsən bəy Ağayevin şəxsiyyətindən başlayayım.
Yadınızda qalıb ananızın söhbətlərindən babanız haqqında?
Çox danışıb Həsən bəy haqqında, onun ailəsi haqqında. Bilirsiniz ki, onun ailəsi, atası, babası ruhani idilər və istəyirdilər ki, o da ruhani olsun. O da çox istəyirdi həkim olsun və Tağıyeva müraciət eləmişdi, məktub yazmışdı ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mənə də pul evdə vermirlər oxumaq üçün. Və Tağıyev onu Moskvaya göndərir. Moskvada o İP universitetini bitirir və qaydanda, yaqın siz Rafael Hüseynovun bəlkə kitabında oxumuşsunuz bu əhvalatı, çox maraqlı bir əhvalatdır. Onlar, deməli, tələbələr oxumağı bitirəndə gediblər harasa, harda qaraçılar var idi. Və bir qaraçı hamıya kart atırdı və növbə Həsən bəyə çatanda nəsə belə pərt oldu, dedi ki, mən sizə baxmayacağım. Həsən bəy dalıcan düşdü, dedi ki, yox, çox xahiş edirəm, çox xahiş, dedi ki, yaxşıdır, sən xahiş edirsən, ancaq küsmə məndən, mən sənə düzünü deyəcəm ki, sən gözəl bir xanıma rast gələcəksən, özü də bir dvaryan olacaq, gözəl üç balan olacaq. Sən deyir, ölkəndə ən yüksək bir kresloda oturacaqsan. Ancaq deyir, 45 yaşında sən öldürəcəklər. Güldü Həsən bəy, dedi ki, mən həkim adamam, nə kreslo, nə vəzifə ola bilər. Yəni, ancaq bu Həsən bəy qaydanda Xədicə xanıma rast gəldi. Xədicə xanım da Tağıyev dəvəti ilə Tatar knyajnası Peterburqda bitirən, ali savad alan gəlmişdi Tağıyevin dəvəti ilə. Bakıda qadınlar üçün gimnaziya açmışdı Zeynal Abdin bəy və orada dərs deyirdi və Həsən bəylə tanış oldu və doğrudan da dövlətin ən yüksək zirvəsinə qalmışdı Həsən bəy və doğrudan da onu 45 yaşında öldürdülər. Belə bir möcüzəli onun həyatı olub. Anam da onu görməyib, baxın. O nənənin sözlərindən danışırdı ki, çox ali canam, çox savaddı, gözəl fortepiano çalırdı, gözəl həkim, gözəl insan, vətənpərvər. Bilirsiniz, bu sözün əsl mənasında vətənpərvər bir insanı idi. Onlar Xədicə xanımla ailə quranda, onlar bir müddət İranda işləyirdilər. Yəni, onlar çox yaxşı dolanırdılar. Və Xədicə xanım danışırdı ki, ən deyir, bizim körlük etdiyimiz müddət deyir, 18-ci, 20-ci illər idi. O vaxt ki, Həsən bəy dövlətin başçısı olub. Ona görə ki, deyir, öz maaşını kanseleriyan işçilərinə paylayırdı. O, Həsən bəyə birinci maaş verirdilər. Pul çatmırdı. O da öz maaşını paylayırdı. Deyirdi ki, sən, ay Xədicə, ki, sənin maaşın var, bir sənin maaşı var dolanan. Yəni, o bilirsiniz, elə bir gözəl insan idi, elə bir böyük şəxsiyyət idi Azərbaycan üçün. Bütün Azərbaycanın ilk, ən gözəl, ən bugünkü nümunəvi aktlar Həsən bəy imzalayıb.
Nədən başladınız? Necə öyrəndiniz tərcümə halını, bioqrafiyasını?
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcüstanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisə keçib. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət eləyəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tiflisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni ola gəldi ki, o alsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevində. Həm də Həsən bəy Ağayev haqqında Gəncədə, Bakıda olanda soruşmuşdum, öyrənmişdim muzeylərdən, kitabxanalardan, arxivlərdən və çox heyratamiz dərəcədə işıqlı bir insan olduğunu görmüşdüm və ona görə də birinci Həsən bəy Ağayev haqqında filmi başladıq.
Anam danışırdı ki, Həsən bəy Gəncədə anadan olub. Çox mədəni, çox savadlı bir ailədir, ancaq ruhani. Onlar deyir, mamam danışardı ki, onlar Ərəbistanda təhsil almışdır, ruhani ali təhsil. Yəni, onlar molla deyirlər belə sadə. Onlar doğrudan da ruhani ali savad almışdılar. Belə bir ailə idi. Bilirsiniz, sırf müsəlman ailəsi idi. Və belə ailədə onlar iki qardaş idilər, Həsən bəy və İsmail bəy. İsmail bəy parlaq bir advokat. Gözəl bir insan idi. Onu da həbs etdilər və o həbsdə də sürgündə rəhmətə gedib.
Nələr üzə çıxdı Həsən bəy haqqında?
Üzə çıxdı ki, Həsən bəy Ağayev şəxsiyyəti çox fenomenal bir şəxsiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci illər Cümhuriyyəti parlament respublikası idi. Və nəzərə alsaq ki, Əli Mərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanı dünya tanıtmaq üçün demək olar ki, ölkədə olmadı ömrünün axırına qədər. Parlamenti Həsən bəy Ağayev idarə elədi və faktiki olaraq dövlətin başçısı idi. Birinci şəxs idi Həsən bəy Ağayev. Və Həsən bəy Ağayev çox çətin bir şəraitdə, 11 fraksiyanın olduğu bir şəraitdə və müharibənin, terrorların, problemlərin olduğu bir şəraitdə, Azərbaycanın təhlükələrlə qarşı-qarşı olduğu bir şəraitdə parlamenti idarə eləmək, o dövr üçün çox zəruri olan qanunları qəbul elətdirmək, o fraksiyalarla dil tapmaq, hətta orada Daşnaq fraksiyası da var idi, Komünist fraksiyası da var idi, onlarla dil tapmaq çox asan məsələ deyildi və Həsən bəy Ağayev bu işi çox böyük şərəflə gördü və özə Həsən bəy Ağayev ən gözü tox, ən alicənab insanlarından biri olub. Siz təsəvvür edin ki, o parlament sədrinin birinci müavini kimi aldığı maaşı ancaq oradakı imkansızlara paylayır. Parlamentdəki maaşı az olan, çətinliyi olan, o ömründə parlamentdən dövlət başçısı kimi bir qəpik pul xərcləmir ailəsinə. Və həmin müddətdə Dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi olub həm də. Və həftənin müəyyən günlərində xəstələri qəbul edilmiş, imkansızları pulsuz qəbul edilmiş və oradan aldığı maaşla ailəsini dolandırıb, özü də çox çətin şəraitdə dolandırıb.
Yanvarın 14-də Azərbaycan parlamentinin 117-ci icrasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin defakto tanınması məsələsi gündəliyə gəlib. Həmin icrasda Həsən bəy Ağayevin çıxışından. Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda Azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq, təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa indi gördü ki, Azəri türklərinin digər mədəni millətlər kimi yaşamağa haqqı var. Ey
Cumhuriyet fedaileri silsilesinden Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Harda almışdı tibb təhsilini Həsən bəy Ağayev?
Gəncədə klassik gimnaziyanı qutarıb. Sonra böyük mesenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə köməklə Moskva Tibb Universitetinə gedib. Və burada təhsil alıb. 1901-ci ildə təhsilini başa vurub. 1901-ci ildə gəlir Gəncəyə. Bir müddət Gəncədə həkimliyə eləyir. Sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikiş fabrikində həkim təyin eləyir. Və onunla birlikdə bu Azadlıq Radiosu'nun yerləşdiyi küçədə bir cəmi 150 metr o tərəfdə bir xalq xəstəxanası yerləşir bu binada. Aha. Həmin xəstəxananın baş həkimi olub. Və bu xəstəxanada pulsuz qəbul edib bütün imkansızları. Beləliklə 1905-ci ilə qədər beləcə yaşayıb. Sonra bu 1905-ci il o irticası başlayanda bu ölkədən çıxmalı olur, Azərbaycandan çıxmalı olur. Bir müddət İranda yaşayır. Ərdəbildə, Rəşdə, Allahabad şəhərində yaşayır və orada həkimliklə yanaşı xalçaçılıqla məşğul olur. Həsən bəy Ağayevin indi əl işləri, xalça işləri qalır. Çox qeyri-adi.
Nə danışdı? Birinci dəfə eşidirəm.
Qeyri-adi bir şeydir. Biraz ara soyuyandan sonra qayıdır Gəncəyə. Onda Xədicə xanımla evlənmişdi. Həyat yoldaşı da çox maarifpərvər, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbində təhsil almış maarifpərvər, çox savadlı, gözəl bir insan olub. Və bunların doğrudan da üç qızı olur. Və Həsən bəy Ağayev uzun müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Üstəlik iki qəzet redaktor eləyir. Cənub xəbərləri, bir də Cənubu Qafqaz. İki qəzetin, rus dilində çıxan qəzetin redaktoru olub. Burada tibb cəmiyyətini yaradıb, incə sənət, başqa o kasıblara yardım cəmiyyətlərinin üzvü olub. Sonra rus dilindən iki kitab tərcümə eləyib, bu kitabları nəşr elətdirib, mətbə açıb. Və burada o dövrünün çox ictimai siyasi xadimlərinlə tanış olub. Nəsib bəy Yusif Bəylidir, Şeyx Zamanovdur, Qarabəyovdur. Yəni o Gəncə ziyalılarla tanış olub və onların köməyi ilə Gəncədə böyük ictimai siyasi işlər aparıb. Ömrünün xeyli hissəsini ta 1917-ci ildə Nəsib bəy Yusif Bəyli ilə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasını yazdı.
Qədəmi Mərkəziyyət Partiyası.
Deməli, Həsən bəyin üç qızı var idi. Xurşid, Gülruh, Nəzakət. Xurşid mənim nənəmdir. Xurşid də ərə getmişdi Əhməd bəy Pepinova. Əhməd bəy Pepinova da həbs etdilər. Sonra Xurşid xanım ərə getdi Bahadur Eyvazova. Onun da taliyi çox acı oldu və o çox cavan, 45 yaşında xəstələndi, rəhmətə getdi. Gülruh ərə getmişdi, Aleksandr Sarakər, belə bir həkim var idi Bakıda, ona ərə getmişdi. O da həkim idi. Gülruh, onlar bir yerdə institutu oxuyurdular, medinstitutu oxuyurdular və 32-ci ildə Rusiyada həkimlərin işi var idi. Bütün yahudi həkimləri həbs edirdilər. Və o iş olanda Rusiyada, burada da Gülruh xanımın ərini həbs etdi. Etdilər, sürgün etdilər. Gülruh xanım onun dalı üçün getdi. O heç türməyə çatmamışdı. Rəhmətə getdi yolda. Aleksandr və Gülruh getdi Sibirə. Sibirdə də onu həbs etdilər. Və ona heç demirdilər ki, Aleksandr rəhmətə gedib. O heç bilmirdi ki, onun əri ölüb və orada bilirsiniz onun beşəsi onu xilas etdi. O həkim olduğuna görə onu lagerin xəstəxanasında həkim qoydular. Və orada uşağı olub, oğlu doğulub Fərid. 37-ci ildə Həsən bəyin yoldaşı Xədicə xanım getdi Sibirə və uşağı gətirdi. Gülruh xanım qalmışdı orada. Gülruh xanım 10 il çəkdi orada. Lagerlərdə qayıtdı. Və Bakıda ona icazə vermədilər yaşamağa. O da çox xəstələndi, rak oldu və rəhmətə gedir. O da çox cavan getdi. Bircə Nəzakət xanım. Nəzakət xanım böyük bir alim idi, alman dili mütəxəssisi idi, Akademiyanın Xarici Dillər İnstitutunun kafedrasının rəhbəri idi. Belə o biraz yaşayıb, yəni o 82-ci ildə rəhmətə gedib. Böyük bir alim idi.
Bəs
Bəs neçinci ilə Bakıya köçür Həsən bəy? Yəni elə Gəncədəymiş mi o vaxta qədər?
O vaxta Gəncədə yaşayıb. Aha. Gəncədə də o Nəsib bəy Yusubəyli ilə o həmin partiyanı qurublar.
Ədəmi mərkəzi.
Hə, siyasi nüfuz qazanıblar. Aha. Sonra Gəncədən Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Gəncəyə köçənə qədər Azərbaycanın paytaxtı, müstəqil Azərbaycanın Gəncədə yaşayıb. Həm də Tiflisdə Seymin iclaslarına da gedəndə Tiflisdə yaşayıb.
Həm üsyanlardan əvvəl, həm də üsyanlar zamanı Azərbaycan türkünün verdiyi minlərlə şəhid sırasında müzavatın ilk kadrlarından mühüm qismi qurban gedib. Müsavat parlament fraksiyasına, onunla birlikdə çalışan bir tərəf demokrat qrupa mənsub olanlar başçılarını itirmişdir. Hüsif bəy Nəsib bəyli, Doktor Həsən bəy, Məhəmməd Bakir bəy, Fətəli xan və başqaları bu cümlədəndir. Parlament xaricində Bakı və Qəza təşkilatlarına mənsub olanlardan ədəbiyyat tarixçimiz Məhərrir və müəllim Firudun bəy, Məhərrir Piri Mürsəzadə, müəllim İslam bəy Qabulzadə, müəllim Mirzə Abbas, Qasım Qasımzadə, Hüseyin Müzəffər, Doktor Rəfi bəyli, Zərif əfəndi və başqaları ilk gedən və güllələnən qurbanlardandır. Gənc ordumuzu quran kadrlar arasında ilk günlərdəcə güllələnən 6 general, 6 polkovnik, 3 kapitan, 7 leytenant vardı. Bunlar Azərbaycan üçün son dərəcə böyük itki təşkil edirdilər. Mizəbala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Bəs Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım nə vaxt rəhmətə getdi?
58-ci ildə. Mən onu da görməmişəm. Mən hələ anadan olmamışdım o rəhmətə gedəndə. O mamamı böyüdür, Səridi böyüdür, Gülruh xanımın oğlunu böyüdür. Məktəbdə dərs deyirdi, sonra məktəb direktoru olub, orden almışdı.
Nə ordeni?
Qırmızı əmək bayrağı. Bilirsiniz, Həsən bəyi öldürəndə 20-ci ildə Kirov buradaydı və onların evi var idi. Bizim Bülbül məktəbindən biraz yuxarı, Axundov bağına çatmamış, sağ tərəfdə onların evi var idi və onları oradan çıxartdılar və bilirsiniz, Xədicə xanımı Kirov xilas etdi, yəni nə mənada? Onu da sürgün etməli idilər, Azərbaycandan uşaqlarla çıxartmalı idilər və Kirov soruşdu ki, Həsən bəyin arvadı məkidir, deyil, müəllimədir. Dibin müəllimələr bizə lazımdır, deyməyin ona. Ev verin, o burada qalsın. Və bir otaqlı keçmiş Sovetskidə Astrovski tini orada bir otaqlı ev verdilər Xədicə xanıma və Xədicə xanım ömrünün axırına qədər orada yaşadı.
Bəs həyatının Bakı dövrü necə olub Həsən bəyin?
Həsən bəy Ağayevin istiqlal tariximizdə xüsusi yeri var. Yəni siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini Canişin sarayında Tiflisə Həsən bəy Ağayev elan edib. Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadə seçilsə də, Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin vaxt Osmanlı Türkiyəsindən danışıqlar aparmaq üçün Batumda idi və Şura sədrinin mavini kimi bütün bu yük düşmüşdü Həsən bəy Ağayevin üstünə. 1918-ci il mayın 27-sində Həsən bəy Ağayev istiqlal bəyannaməsini oxuyub və dünyanın 16 ölkəsinə, 16 paytaxtına istiqlal bəyannaməsini göndərib ki, siz bizim müstəqilliyimizi tanıyın. Və hökumət yaradılana qədər faktiki olaraq Azərbaycan istiqlalının başında Həsən bəy Ağayev durur. Sonra Xoyskinin rəhbəri ilə hökumət yaradılıb, Gəncəyə köçüb, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, o vaxt Bakı erməni daşnaq işğalı altında idi və türklər Bakını azad eləyənə qədər Gəncədə fəaliyyət göstəriblər. Həsən Bəyağı Milli Şuranın üzvü kimi, sədr mavini kimi, həm də yenə Gəncədə həkimlik eləməklə və ictimai-siyasi fəaliyyətini davam elətdirməklə Gəncədə qalıb. Sonra Bakı erməni daşnaq ordusundan təmizlənəndən sonra təbii ki, paytaxt Bakı olur və hökumət köçür Bakıya və o vaxt Həsən bəy Ağayev artıq arzusunun çatdığını, məqsədinə yetdiyini görüb hökumətdə vəzifə tutmaqdan imtina edir. Həkimliklə məşğul olur. Yenə dəmir yol xəstəxanasının baş həkimi olur və onunla ailəsini dolandırır. Ancaq 1918 dekabrın 7-sində parlament fəaliyyətə başlayanda Həsən bəy Ağayev özünün çox da istəməsinə baxmayaraq sədrin birinci mamini seçirlər. Çünki onun bütün insani keyfiyyətlərinə çox inanırdılar. Ona görə də Həsən bəy Ağayevi sədrin birinci mamini seçirlər. Və beləliklə 1920-ci il fevralın 2-sinə qədər öz şəxsi istəyinə istifa verənə qədər birinci mamin kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentinin təntənəli iclasında sədrliyə edən Həsən bəy Ağayevin çıxışı 15 sentyabr 1919-cu il. Möhtərəm məbuslar, bugünkü bayramın nə qədər şərəfli, nə qədər tarixi olduğunu hər kəs düşünür və anlar. Bu bayram münasibəti ilə türklük və islamlıq yolunda şəhid düşən türk iqidlərini yad etmək üçün rica edirəm ki, cümləniz qiyam edəsiniz. Möhtərəm əfəndilər, bugün düz bir ildir ki, Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təşrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stasiyonundan igid türklər tərəfindən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyləliklə, ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Mayın 28-də istiqlalımız elan edilmişdir. Sentyabr 15-də isə haqq yerinə varmış, Bakı istirdad edilmişdir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Niyə istifa verdi Həsən bəy? Nə idi səbəbi?
Çünki həmin dövrdə ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 il ərzində neçə hökumət dəyişdi. Fraksiyalar, dağıdıcı fraksiyalar var idi. Komünist fraksiyası, Bolşevik fraksiyası, erməni fraksiyası, başqa xırda kadetlər, çoxlu fraksiyalar var idi. Bu fraksiyaların əksəriyyəti ölkəni parçalamağa çalışırdılar. Siyasi intriqalar yaradırdılar. Həsən bəy Ağayev də o qədər insani keyfiyyətlərə malik idi ki, yorulurdu belə şeylərdən. Yəni, xalqı birləşdirmək istəyirdi. İstəyirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun, o xarici irticiyə qarşı dura bilsinlər, müharibə gedirdi ölkədə və bütün onun tükədirdi, də, bu enerjisini tükədirdi. Ancaq 2 il ərzində təxminən Həsən bəy Ağayev 300-ə yaxın qanunun işlənməsini həyata keçirmişdi. O qanunların əksəriyyəti qəbul olunmuşdu. Ölkədə demokratik struktur qurmaq üçün xeyir işlər görülmüşdü. Ancaq əvvəlcə təbiətinə görə insanpərvər adam idi. Siyasi oyunların içində olmaq istəməyən adam idi. Ona görə də 1920-ci il fevralın 2-sində istifa verdi. Öz istəyinlə nə qədər dil tökdülər, nə qədər onun fikrini daşındırmağa çalışdılar. Ancaq bununla belə girindən dönməz istifa verdi və ancaq komissiyalarda qalırdı. Deputat idi, komissiyalarda işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda çevriliş olanda, aprel çevrilişi, komissiyanın üzvü kimi Tiflisdə danışıqlar aparırdı ki, arada olan münaqişələri yatırtmaq üçün ermənilərlə o torpaq ərazi münaqişələri, Gürcüstanla da bəzi problemlər var idi. Məsələlərlə bağlı Tiflisdə idi və o demokratik cümhuriyyətin sübutunu Tiflisdə eşitdi.
Bəs ölümü haqqında nə bilirdi nənəniz? Nə danışdı?
Həsən bəyin. Bəli. Həsən bəy, deməli, o bilirsiniz, istifa verəndən sonra o Narimanova Moskvaya məktub yazmışdı ki, mən istifa verdim, yəni mən istəyirəm Azərbaycanda qalım və həkimlik eləyim. Və Nərimanov ona yazdı ki, nəinki Azərbaycanda qal, nəinki həkimlik eləm, sən Azərbaycanda da qalmı, çıx ki, sən məsələn həll olunub artıq. Və Həsən bəy məcburiyyət qarşısında Türkiyəyə getməli idi. Və Türkiyədə gedəndə Tiflisdən gedirdi. Tiflisdən Batuma gedirdi. Batumdan da Faromdan getməli idi Türkiyə. Və gəldi Tiflisə. Tiflisdə də səhər çıxmalı idi. Axşam bir nəfər gəlib onu dəvət eləyiblər ki, burada Azərbaycanlılar yığılıblar. Sizlə vidalaşmaq istəyirlər. Və Həsən bəy gedib vidalaşmağa. Və qaydanda evin qapının zəngini basanda daldan onu vurdular. Və Tiflisdə də bastırılır Axundovun yanında. Xanxoyski, Həsən bəy Ağayev.